pitam se da li sam na pravom Božjem putu. S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protojerej Igor Balaban, arhijerejski namjesnik Zetski i sekretar eparhijskog upravnog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Oče Igore, blagoslovite i dobro nam došli.
Bolje vas našao i pomaže Bog svima i blagoslov Boži na svima koji nas slušaju.
Hvala Oče Igore, hvala i što ste se odazvali da večeras odgovarate na pitanja naših slušalaca. Evo, ovo je druga nedjelja po prazniku Pedesetnice. Vi znate da ove emisije počinjemo tumačenjem Svetog Evanđelja, pa da vas zamolimo da nam tumačite Evanđelje, današnju evanđelsku priču.
Ono što je najvažnije za nas je da tumačimo i da se sjećamo i da razumijemo Evanđelje koje nam je Gospod ostavio i koje su nam apostoli njegovi zapisali. Danas smo čitali o tome da je Gospod došao i vidio dva brata, Simona i brata njegovog Andreja, kako love ribe, jer su bili ribari, a potom ih je pozvao da postanu lovci ljudi. U današnje vrijeme ta riječ zvuči, mogli bi da kažemo dosta zastrašujuće, s obzirom da znamo kakvih sve lovaca ima na ljude. Ljudi koji love druge ljude na različite načine, nudeći im ovo, nudeći im ono. Svi smo postali na neki način u ovome potrošačkom društvu današnjemu.
I kakvih sve mreža ima u ovom.
I kakvih sve mreža ima kojim nas love. I postali smo skloni tome da upadnemo u te mreže i da se bavimo stravičnim stvarima, da upadnemo u mreže koje nas udaljuju od Boga, koje nisu lov Božji, da kažem, nego su lov onoga koji je protivnik i suparnik Božji i mreže koje je bacio neko drugi, a ne mreže koje baca Bog da nas ulovi. One mreže u kojoj se mi hvatamo, obično, ovih posljednjih decenija, godina i vjekova, te mreže su pogubne po nas, kao što su, nažalost, pogubne po onu ribu koju mi poslije serviramo na našoj trpezi. Ali ona mreža kojom su nas apostoli lovili po blagoslovu Gospodnjem, Ta mreža je bila blagotvorna za nas. Ta mreža nije bila ona koja bi nas ulovila tako da nam donese smrt, nego je ta mreža bila ona koja nam je davala život. E tako su i naši preci, slava Bogu, ulovili se u te mreže i postali su lovina, po znacima navoda, apostola i Gospoda Boga samoga, i onda su postali hrišćani. Postali su oni koji vjeruju u Gospoda. Oni su to nama prenijeli. Neki od nas se trudimo da držimo to, da ostanemo hrišćani, da budemo dostojni toga lovca koji nas je ulovio. Obično lovina služi lovcu. Tako je to kod nas ljudi. Kad mi ulovimo nešto, bilo u lovu ili u ribolovu, to služi nama. Služi nama, našoj trpezi služi i služi da zadovoljimo naše potrebe za glađu, naše potrebe za lijepom hranom, naše potrebe da adekvatno ispunimo našu utrobu onime što nam je neophodno. Ali ova lovina i ovaj lov koji je Gospod predvidio za apostole i za nas služi nama koji smo, opet po znacima navoda, upravo ta lovina. Ne služi lovcu, jer lovcu koji je sami Gospod Bog preko svojih apostola, njemu ne trebamo mi. Ne trebamo mu u smislu da možemo nešto da mu dodamo. Mi njemu trebamo onoliko koliko nas on voli, kao što nama naše dijete treba. Ne treba nama naše dijete, naše sinovi i kćeri, da nas ispune. Mi smo već ljudi formirani i oni koji rode dijete već su dovoljno odrasli u najvećem broju slučajeva da mogu da žive svoj život nezavisno od svoje djece. E tako i Gospod. Gospod je vječni i stvoritelj svega. I njemu njegova tvorevina ne treba da bi on postojao i da bi on bio savršeniji ili da bi on nahranio svoju utrobu, jer njemu hrane niti žeđi niti bilo čega ne treba. Ali ono što on želi i ono što on hoće sa nama je to da nam svoju ljubav podari. Kao što mi činimo sa svojim djecom. Kad je zdrava porodica i kad smo mi zdravi, jer mi nismo uvijek zdravi kao što je Gospod i ne ponašamo se uvijek kao Gospod očinski prema nama. A očinsko i materinsko ponašanje ljudsko je takvo da nikad neće, ako je zdravo, da zadovolji svoje neke lude potrebe ili svoje neke ambicije da zadovoljava svojom djecom. Nego ono samo želi da svom djetetu prenese ljubav. Da to dijete vidi da je ono željeno, da dijete vidi da mu roditelj želi najbolje za njega. Tako Gospod čini se nama. On nas lovi, ne da bi nas uništio, ne da bi se radovao svojoj lovini, u smislu da ona njega treba da unaprijedi, ali se raduje nama koji smo ulovljeni zato što postajemo udionici u njegovoj ljubavi. Ta ljubav kojom nas Gospod obdaruje je ono što treba da vidimo kad vidimo tu mrežu oko nas. On ne baca mrežu koja raskida naše udove, koja raskida naše glave i ranjava nas, kao što mi bacamo strele, metke i mrežu kad bacamo u lov ili u ribolov. Ništa ono toga ne čini. On baca mrežu koja nas dopunjava. On baca mrežu koja nas usavršava. On baca mrežu koja ne otkida ništa od nas, nego baca mrežu koja nam je blagotvorna i koja nam daruje život vječni. To je ono što bi trebali da naučimo iz današnjega evanđelja i iz toga poziva gospodnjega koji im je pozvao svoje apostole, a preko njih i sve nas. Mi nismo apostoli, nismo direktni njegovi učenici, ali budući ulovljeni u tu mrežu ljubavi, u tu mrežu blagorodnosti, u tu mrežu blagosti gospodnje, budući dakle ulovljeni u nju, mi treba i druge da lovimo. Ne da bi oni nama bili plijen, nego da bi bili sudionici naše ljubavi.
Eto, čuli ste, poštovani slušaoci, poruku današnjeg Svetog Evanđelja i oca Igora koji kaže da Gospod baca mreže na naše duše koje nas dopunjavaju, savršavaju i koje su blagodarne i daruju nam život vječni.
Pitajte sveštenika.
Čuli smo sastav Skuti i pjesmu Voda sa izvora u emisiji Pitajte sveštenika Radija Svetigora, u kojoj večeras na naša pitanja odgovara protojerej Igor Balaban, arhijerejski namjesnik Zetski, sekretar eparhijskog upravnog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Oče, da mi pređemo na sljedeću temu, temu praznika. Proslavili smo praznik Svetog Joanikija, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, prije 5 dana, 17. juna, a u narednu subotu proslavit ćemo Vidovdan. Pa da nam govorite o ovim praznicima koji su jako slični, možemo li tako reći?
Potpuno ste u pravu. Ovi praznici su praznici mučenika i zato su jako slični kao i svaki praznik mučenički. Praznici mučenika su praznici svjedočenja. Na grčkom jeziku ta riječ martiros, nisam veliki znalac, mislim da se tako kaže martiros, upravo znači to, znači svjedok. Dakle, kao što su sveti knez Lazar Kosovski i njegovi saradnici i oni koji su sa njim bili na Kosovu polju i oni i sam onaj narod koji je stradao i po Kosovu polju, kao što su oni bili svjedoci hrišćanske vjere, tvrde, iskrene i blage, tako je i sveti mitropolit naš sveštenomučenik Joanikije Lipovac bio svjedok te vjere. Kao što mnogi nisu razumjeli stradanje svetog kneza Lazara, pa i do danas nam se čude, mnogi naši slušaoci znaju taj narativ koji se vrlo često ponavlja u javnosti, u kojem se govori da šta to ti ljudi rade koji slave svetog kneza Lazara, slave svoj poraz na Kosovu, slave stradanje svoga vladara, ne slave neku veličanstvenu pobjedu koja je zasjenila sve događaje toga vijeka, ništa od toga ne slave, nego slave tu mučeničku smrt. Da li je bila pobjeda, da li je bio poraz, o tome neka historičari rasuđuju. Nećemo se time baviti, niti je to naš predmet rasuđivanja na ovome mjestu. I šta je to značilo i kako je značilo za možda zaustavljanje velikoga pohoda Otomanske imperije na čitavu Europu. Ali ono što je nama važno i ono zašto mi to slavimo kao hrišćani, treba da nam bude svima jasno. Slavimo to kao čin svjedočenja vjere. Kako kaže u narodnoj pjesmi, najljepše je to narodni pjesnik ispjevao, i prosto ne možemo da se ne ponavljamo kad govorimo o tim stvarima, kad govorimo o toj borbi na Kosovu polju, ne možemo da se ne ponovimo i da prosto citiramo te riječi iz narodne pjesme i da kažemo kako je to knez Lazar vidio tu borbu. On je vidio kao borbu između zemaljskoga i nebeskoga. I sjećaju se svi riječi, ne znam kako se sada uči u školama, ali nekada smo to vrlo pažljivo učili i morali smo da znamo. A i sada bi valjalo, iako se u školi ne uči, da roditelji uče svoju djecu o tome. Pa je on rekao tamo narodnoj pjesmi, veli narodna pjesma, da je on rekao: zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka. Dakle, mogao je knez Lazar da prihvati da se odrekne svoje vjere hrišćanske. Mogao je to da uradi. Mogao je da sačuva svoj narod na taj način. Mogao je da sačuva svoj položaj kao kneza narodnoga. Ne bi se više knez zvao, zvao bi se paša ili nekako slično. Ali ništa od toga nije uradio. Zato što nije htio da izda svoju vjeru hrišćansku, zato što nije htio da izda ispovjedanje u Hrista, ovaploćenoga, raspetoga i vaskrsloga. Da je htio drugačije da uradi, mi ga svakako ne bi danas slavili onako kako ga slavimo. I to je vrlo interesantno i po tome je taj praznik dobio ime, učinio baš na praznik jednog od velikih mučenika ranokrišćanskih, svetog mučenika Vita, koji je također stradao svjedočeći svoju vjeru. I po tome je naš praznik, kad je sveti knez Lazar i mnogi drugi sa njime, pravedni Miloš Obilić i ostali, mnogi izgubili glavu. Upravo je to uradio na praznik svetog mučenika Vita i po tome ga mi u našem narodu i proslavljamo taj praznik i zovemo kao Vidovdan. Nešto slično tome ili identično je uradio sveštenomučenik Joanikije, mitropolit crnogorsko-primorski, Lipovac, porijeklom iz planina crnogorskih, odnekud iz Suca, a rođen u Stolivu, u današnjoj Boki. On je bio suočen sa velikim i strašnim stradanjima kojima je narod bio izložen u to vrijeme. Nije bilo lako rasuditi gdje i kako ići u tom vremenu, čega se pridržavati, a čega se odreći, čemu se prikloniti, a šta držati čvrsto. On je ipak, kao što svjedoče mnogi, uspio da se drži čvrsto svoga hrišćanskog opredjeljenja, uspio da se drži čvrsto svojih hrišćanskih načela i da svoju vjeru i svoju ljubav prema narodu koji mu je bio povjeren posvjedoči. Imamo više zapisa da je on čak i one koji su mu bili ideološki, da kažem, suprotstavljeni, da je on ih spasavao iz tadašnjih okupatorskih zatvora, da je on njih uspio da vrati njihovim kućama i da nije bio ostrašćen na način da je svakoga onoga koje su prostanje bio hrišćanskoj vjeri, a bilo ih je tada mnogo, naše braće ovdje, koji su u međuvremenu prihvatili jednu bezbožničku ideologiju, nije dakle htio da ih i nije smatrao da treba zbog toga da budu ubijeni i da treba zbog toga da stradaju i da budu žrtve okupatora koji je u to vrijeme okupirao našu zemlju. Nažalost, oni koji su prevladali nakon Drugog svjetskog rata, ideologija zapravo koja je prevladala i oni koji su njoj bili privrženi, oni nisu smatrali da je on učinio dovoljno, oni su smatrali da je on izdao njihovu ideologiju, iako nije imao šta da izda, jer nikad nije bio ni prevrženik te ideologije, tako da nije mogao da izda, on je držao ono što je bilo njegovo, a to je ono što je bila hrišćanska vjera i istina. Trudio se na tome, trudio se da čestito i časno prema svima se odnosi koji su bili žrtve. Nažalost, nije naišao na razumijevanje oni koji su vršili vlast tada. I onda je doživio nešto što je stravično. Doživio je stradanje, mučenje i još gore od mučenja, moram da kažem i na jednu ličnu notu da tu unesem, meni je na neki način jasno, nije mi jasno, mogu da razumijem, ne mogu da opravdam, ali mogu da razumijem da kad misliš da ti je neko suprotstavljen i neki protivnik, takav je ovaj svijet, pali, ne opravdavam to, nikad to ne bih uradio, nikad to ne bih nikome preporučio da uradi, ali razumijem da kroz vjekove i milenijume našeg postojanja ljudi ubijaju jedni druge zbog različitih ideja. To mi je sve jasno. Jasno mi je da se to dešava. I razumijem da se to dešava. Ali ne mogu da razumijem i nikad mi neće biti do kraja jasno, a tek ne mogu da opravdam. Doduše ni ovo prethodno, rekao sam, ni ubistva ne mogu da opravdam. Ali tek ovo ne mogu da opravdam, da nekome se zabrani pravo na grob. To je nešto tako stravično, kao da hoćete da izbrišete trag o nečijem postojanju na ovoj kugli zemaljskoj. Ne želite da se vidi da je ikad postojao. To je nešto što ljudi ne rade. Što ljudi ne bi trebalo svakako da rade. To je ono što je nedavno i bio predmet javnih rasprava povodom izjava našeg mitropolita Joanikija i našeg mitropolita Metodija. To su te izjave o toj bezgrobnoj vojsci. Možemo da raspravljamo o tome šta je čija bila uloga u Drugom svjetskom ratu. Sve je to legitimno. Ja to sve mogu da prihvatim, da se sa nečim saglasim, da se sa nečim ne saglasim. Uopšte se ne radi o tome. Ali imati tu namjeru da zabranite da se nekome odsluži opijelo, da zabranite da se nekome odsluži pomen, da zabranite da neko ima grob, to je nešto što je stravično i mogu da kažem, da ne koristim teške izraze, ali mogu da kažem da je eto neljudski. I to je jak izraz, imao sam na umu još jače, pa ovo sam još i ublažio. Dakle, ne može se ljudima to zabraniti. To je užasno. Svi ti ljudi imaju porodice, svako ima pravo. Ako je nešto kriv, neka odgovara za to. Neka u to vrijeme kad je bila i smrtna kazna opcija, s kojom se ja ne slažem nigdje na svijetu, ni dan danas, niti mislim da iko ima pravo da izvrši smrtnu kaznu nad bilo kim, za bilo koji zločin, ne razlikujem. Razlikujem zločine, ali bez razlike kakvi su zločini, smatram da niko nema pravo da izvrši smrtnu kaznu nad bilo kim. Dakle, niko ne može to da uradi, da nekoga ostavi bez groba, da ga ubije na takav način da ga ostavi bez groba. To je nešto stravično. I to je nešto što je rana osobito Crne Gore, nažalost. Velike stvari su ovdje, stravične stvari su se dešavale i ljudi su ostavljeni bez groba. Sjećate se prije nekoliko godina na sva zvona je bilo onako sa velikom čašću i sa velikom sa velikom pohvalom rečeno da su okupatorski vojnici, čini mi se u kasarni u Danilovgradu, ako se ne varam, da je uređeno to groblje gdje su bili njemački okupatorski vojnici sahranjeni. Ja pozdravljam to. Neka su, imaju pravo na sahranu. Imaju pravo njihove porodice, njihovi potomci, i oni imaju pravo da dođu da vide gdje je grob njihovoga djeda, prađeda, čukunđeda, šta im je već, koliko je već generacija prošlo od tada. Kao što se vrlo često, jedna digresija mala, ali vrlo važna, čini mi se, o tome se vrlo malo govori u javnosti, a mislim da je mnogo važno. Znate, često se govori o tome kako je sveti vladika Nikolaj Velimirović dobio neki orden od Hitlera 33. četvrte godine. Odmah negdje nakon što je nacistička, zločinačka, svi ćemo se složiti, stranka, ispostavila se zločinačka stranka Adolfa Hitlera, stupila na vlast u Njemačkoj. On je postao premijer, dakle Hitler, i jedno od tih odlikovanja je dodijelio izbilja i tadašnjem episkopu Ohridskom biskupu Nikolaju Velimiroviću. nikad, ali nikada u tim rasuđivanjima o tome kako to on je nosilac ordena Hitlerovog, nikad niko, ili vrlo rijetko to možete vidjeti, od onih koji napadaju ne možete nikad vidjeti, ali vrlo rijetko se može čuti zašto je on dobio taj orden. A dobio je orden zbog jednog nevjerovatno humanog razloga. Dobio je orden za nešto zbog čega bi od svakoga trebao da dobije orden. Zato što je uredio groblje austrijskih i njemačkih vojnika okupatorskih u Bitolju ili Ohridu, sad me nemojte držati za riječ, čini mi se da je u Bitolju. Zato što je obilježio njihovo groblje, uredio ga i napravio jedno mjesto u kojem mogu ti ljudi da budu, da se smatra da su dostojno sahranjeni. Pa ima li blagoslovenijega poduhvata nego nešto tako uraditi? Da se neko postara da neko ima dostojan grob. E zbog toga nekoga osuđivati, pa to je nešto, smatram, što je stvarno mimo svakoga reda i što je naravno u našem kontekstu apsolutno obmanjivački. Nikakav drugi razlog ne može biti nego obmana, da pomenete orden, a da ne pomenete razlog za taj orden. No, to je bila digresija, rekao sam, nije bila kratka, nažalost, ali bila je digresija koja je bila, čini mi se, izuzetno važna, jer se rijetko o tome govori. Dakle, praznik Svetoga Kneza Lazara, Vidovdan, koji ćemo proslaviti za nepunih nedelju dana, i praznik sveštenomučenika Joanikija, koji smo proslavili prije nekoliko dana, i onih svih stradalih sa njime, predstavljaju samo naše sjećanje. I to je ono što pogrešno opet shvata svijet. Svijet vrlo često pogrešno shvata hrišćanstvo. Ne opravdanje svakog mogućeg poteza. Možda nije najbolji potez mitropolita Nikije bilo sve što je on uradio u životu. A nije to važno. Važno je njegovo svjedočenje životno. Kao što niko od tih koji napadaju ne može sa mirom da kaže sve što sam ja uradio u životu je odlično. Može to da kaže, ali prvo će znati da sebe laže, a znači da laže i druge. Ali ono što nam život donese, ono kakav nam je kraj života, ono čemu smo stremili, ono što su nam bili ideali, to je ono i na kraju i ono zbog čega smo stradali, ako smo stradali, to je ono zbog čega hrišćani proslavljaju spomen na neke ljude. Svetiteljstvo, a osobito svešteno mučeništvo, ne znači da je taj mučenik bio idealna osoba u svemu što je radio u životu. To znači da je on stradao zbog svoje vjere, da je bio spreman da život svoj, krv, glavu, ruku, nogu, vrlo često u ranohrišćanskim spisima vidimo, da za ono u što vjeruje, a da za vjeru u ovaploćenoga, raspetoga i vaskrsloga Hrista.
Eto, čuli ste, poštovani slušaoci, oca Igora koji je, govoreći o praznicima, govorio ujedno o prazniku svetog Joanikija Crnogorskog i prazniku svetog kneza Lazara i ostalih mučenika stradalih na Kosovu polju 1389. godine. I otac Igor kaže da su to praznici mučenika i svjedočanstava vjere u Hrista. Kaže i da je velika rana Crne Gore to što čitava jedna bezgrobna vojska naše braće stradale od bratske ruke, nema svoj grob, kao što ne znamo mjesto pokoja svetog Joanikija Lipovca. Da li je očeta potreba da se ne obilježi nečiji grob? Da li su ljudi time u stvari željeli da što dublje zakopaju, odnosno da sakriju svoj grijeh. Jer kao što je mitropolit Amfilohije često govorio ovdje kod nas o toj velikoj rani, kako rekao ste, bogoubistva i bratoubistva u Crnoj Gori.
Apsolutno. Dakle, bratoubistvo je samo simptom bogoubistva. I to od samih početaka ljudskih. Sjećate se, sjećaju se oni koji su čitali Sveto pismo, kada Gospod pita Kajina, gdje ti je Abel, gdje ti je brat, kojeg on ubije među vremenu, i zavisti iz svojih razloga, vjerovatno je on, da pitate Kajina, on bi imao savršeno opravdane razloge zbog čega je to učinio. A on odgovara Gospodu, šta ja znam, zar sam ja čuvar brata svoga? E, upravo je to, dakle, bratoubistvo je uvijek simptom udaljenja od Boga. Svako ubistvo, bez obzira kakvi su razlozi u pitanju, svako ubistvo, ako je bilo onih koji su tamo stradali sa Joanikijem, mitropolitom, koji su također nekoga ubili, čak i to nije razlog da budu ubijeni. I moguće da je bilo, jer u Crnoj Gori je najstrašnije bilo to bratoubistvo što se tiče ove bivše Jugoslavije i naše bivše velike države. Tu je, čini mi se, ja sam razgovarao, pokušao sam da razgovaram sa mnogima, i tu u Crnoj Gori je to bilo najstrašnije. Ti bratski obračuni su bili najgori. I da, apsolutno je to pokušaj da se sakrije svoj grijeh. Niko nije mirne savjesti zbog tih grijeha, oni koji su ga učinili, ali ima još nešto. Ima, osim sakrivanja svoga griha, ima i onoga što su zvali u Rimu, ne znam na grčkom, ali znam na latinskom, damnatio memorie, da se zatre spomen nekoga koji da je uopšte postojao. To je nešto što sam uvjeren, sam potpuno, ponavljam, neljudski, i nešto što ne bi trebalo da bude dio ljudske civilizacije.
Oče, predlažem da čujemo sada jednu pjesmu iz našeg studija, da potom nastavimo sa ostalim temama naše emisije.
Oh, pomisli, suze krenu, do godine u Prizrenu.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Podsjećamo vas koji ste se možda upravo sada uključili u program našeg radija da na naša pitanja večeras odgovara protojerej Igor Balaban, arhijerejski namjesnik Zetski, sekretar eparhijskog upravnog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Otac Igor je u prvom dijelu emisije tumačio Sveto Evanđelje na ovu drugu nedjelju po prazniku Pedesetnice i govorio o praznicima Vidovdanu i prazniku Svetog Mitropolita Joanikija Crnogorskog. Ako ste propustili dio emisije, možete ga naći na internet sajtu našeg radija, da vas podsjetimo i to. A oče Igore, u toku je Petrovski post, pripremamo se za praznik svetih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla, koji je to i vaša slava, pa da nam kažete nešto o smislu, značaju, pravilima Petrovskog posta.
Ovaj apostolski post ima svoje porijeklo u postu po Svetoj Pedesetnici. Dakle, on nije najprije bio vezan za praznik svetih apostola, nego je nakon Svete Pedesetnice, nakon trojči dana, kako bi mi danas marotski nazvali taj praznik, nakon toga praznika se postilo. Po onim riječima gospodnjim, kada ženik bude uzet od vas, tada će se postiti, do tada moji učenici ne moraju da poste. Dakle, onda kada je poslije Vaznesenja i poslije Pedesetnice uzet od nas Gospod, jeli mi se sjećamo tih događaja, on onda uspostavlja se onda jedan post apostolski, koji je jedan od, nije to ništa strašno reći, možda nekome smeta, ali naravno ovaj poredak postova je nekako redom uspostavljan. Nisu svi postovi odjednom uspostavljeni. Najstariji post je onaj post četrdesetnice. Najstariji postovi su, to je nešto što bi dobro bilo da naši vjernici znaju, najstariji postovi su postovi srijedom i petkom, osim posta četrdesetnice. To su vrlo važni postovi koji nisu tek tako, nego su stariji od ovih višednevnih postova koji naši ljudi imaju naviku da ponekad i više drže nego srijedu i petak. Ali treba imati u vidu da su srijeda i petak zajedno sa postom pred Vaskrs najstariji postovi u hrišćanstvu. Ovaj apostolski post je jedan od mlađih postova. On je dakle uspostavljen kao post poslije Svete Pedesetnice. Umeđu vremenu je produžen da se posti do praznika svetih apostola, koji je umeđu vremenu uspostavljen. To je zapravo sabor. To je zapravo praznik svetih apostola Petra i Pavla, kao nekih koji obilježavaju sveukupnost apostolskog djelovanja. Sveti apostol Petar, kao neko koji je od početka bio sa Hristom i koji je stradao i koji je bio neko koji je ispovjedao sa Gospodom našim dok je on još hodio po zemlji, i sveti apostol Pavle s druge strane, koji je bio gonitelj hršćana čak i poslije smrti, čak i poslije raspeća i smrti i vaskrsenja Gospoda našega, ali koji je među vremenu postao hrišćanin i koji je jedan, mogli bi reći, znamo u Svetome pismu, oni koji su čitali, jedan od ili ne jedan od, nego najveći učitelj hrišćanstva od kad je ono postalo poslije Hrista. Naravno, Hristos naš je ultimativni učitelj, ali onaj koji je naučavao ono što je Gospod propovjedao, najveći naš učitelj je poslije njega odnosno njegove nauke je upravo apostol Pavle. Ovaj post je, uglavnom se tretira kao, da kažem, blaži post po ovim pravilima. Naravno, ta pravila zavise od mogućnosti svih onih koji poste i tako, i od toga kako zajednica u kojoj oni žive uobičava da se taj post posti, i kako onaj kome oni pitaju za savjet rasuđuje o njihovom konkretnom položaju i mogućnosti da uopšte poste post i da ga poste na način kako je propisano. Uobičajeno je da se u ovom postu, to je, kažem, uobičajeno da se u ovom postu ne koristi riba ostalim danima osim subotom i nedeljom, oprostite, da se ostalim danima posti kako je ko u mogućnosti, ali da se posti. Znam da je ovaj post, znam iz iskustva svešteničko, ovaj post je jedan od postova koji se najmanje poste, to mi je jasno. Ovo je vrijeme kad na prelazu između proljeća i ljeta, gdje ljudi inače dobijaju tako jedan polet onako životni, i vrlo im je teško da poste u ovim danima. Mnogo ljudi se sastaje ovih dana, idu tamo, druže se, te kod njega, te kod mene, te vamo, te namo, i to je malo bude problematično, naravno, ali ja preporučujem svima da drže ovaj post, i da drže post, da drže sve postove, naravno, a preporučujem i ovaj post, kažem, koji se najmanje posti, to mi je poznato, opet ponavljam iz iskustva, da ga drže, ne zato što Gospodu treba ovaj post, i da li treba i jedan naš post, ne treba, kao što smo neđe na početku rekli, ne treba Gospodu njegova lovina, ništa. Mi smo upecali se u tu mrežu ne da bi njega nahranili, nego da bi sebe nahranili. To je jedan paradoks toga gospodnjega lova. Svaki lov ljudski je taj da lovca nahrani, a ovaj lov Boži je da lovinu nahrani. To je paradoks, ali to je tako. Zato i Gospod daje nama da se mi nahranimo ovim postom. Treba ljudi da drže ovaj post, treba da drže sve postove i da se trude što je više moguće. Nije to toliko teško, osobito u današnjem vremenu. Danas je to postalo prilično lako i prilično jednostavno. Stvari navike, prosto kao što imate naviku da trčite ujutru ili da odete u teretanu, ili da, ne znam, nešto drugo lošije radite od ovoga, naveo sam moje dobre primjere, ali da nešto lošije radite, zapalite cigaru poslije napornog posla ili nešto slično, tako možete i da postite sve stvar navike, i vrlo jednostavno se čovjek navikne na to. Nemojte, ljudi, da bježite od toga. Eto.
Hoće da pređemo na pitanja naših slušalaca o međuljudskim odnosima. Eto, kako vi rekoste, sad je vrijeme sastajanja i druženja i prijateljstava. Evo i pitanja koje je vezano za te međuljudske odnose. Ako naš bližnji remeti naš duhovni mir, da li je u redu da napravimo distancu?
Prvo treba, ne znamo to, je li, iz ovoga pitanja, šta je taj, ko je taj bližnji?
Može biti, dakle, prijatelj, kolega na poslu.
Vjerovatno, da. Ali može biti i ono kako mi kažemo bližnji, jeli, u nekom hrišćanskom kontekstu, može biti bilo ko. Može biti od supružnika preko djece do ne znam ti koga. Ukoliko ta distanca ne utiče direktno na vaš duhovni život i na duhovni život toga čovjeka, onda nije problem da se čovjek malo udalji, prosto ne stupa u neku naročitu komunikaciju. Nikad ova preporuka ne znači takozvani, što bi se rekli, nezbor. Ne znači to. Nego znači jedna distanca, prosto neću s tobom ulaziti u previše bliske, intimne razgovore, jer ne možemo da se razumijemo oko nečega. Koliko je to neko s kim ste vi okruženi svakodnevno i koga vi ne možete da izbjegnete, onda treba da se zamislite o tome šta je to što vi zamišljate pod svojim duhovnim mirom. Ako je duhovni mir da zamišljate da vas niko ne remeti u vašem mišljenju, u vašem svakodnevnom životu i postupcima i slično, to je nemoguće. Dakle, to treba odmah da odbacite, jer to se ne može desiti. Dakle, ne može da bude da vi nemate neko remećenje u tome. Samo postojanje drugoga je na neki način remećenje. A to je onda besmisleno. To nije hrišćanski onda. Ako na taj način razmišljate. Jer ne može biti remećenje duhovne mira tako što neko ima drugi stav o nečemu, ima neko drugo mišljenje o nečemu, ima slično. Ili vam prosto ne odgovara, kako bi sad rekli, ne odgovara vam stil nečiji ili tako nešto. To nije remećenje duhovnog mira. Tako da, ne znam tačno šta se radi, o čemu se radi u ovom pitanju, ali u svakom slučaju, za ljude s kojima provodite vrijeme, svakodnevno, iz raznoraznih razloga, bilo da su porodični, bilo da su poslovni, i ako će to uticati na vas i na te ljude, vi ne možete praviti tek takvu distancu. Zato što i ovdje je opet pitanje šta je distanca. Sad i tu možemo da razgovaramo o tome. Ne možete tek tako da napravite distancu. Jer distanca može da znači početak nefunkcionisanja ili početak nenaviđenja jedno drugih. To ne može da se radi. Možete da pokušate da jednostavno, ako je u pitanju službeni odnos, na primjer, možete da pokušate da svedete to na neki službeni odnos. To možete da pokušate. U porodici sa prijateljima i slično ne možete ni to. Morate da, ja sam za to, možda nisam u pravu, ali ja sam za to da se stvari istjeraju nekako do kraja. Da kažemo jedni drugima sve što imamo, bez distanci ikakve. Da kažemo i da vidimo o čemu se radi. Ali ne pritom da ostajemo pri svojemu, nego pomogućite da se i mi popravljamo i da pitamo druge da li oni možda mogu da nešto poprave u tom odnosu. To je mnogo bolje od distance. Čak i ovo službeno. Mnogo je bolje razgovarati o tome otvoreno i vidjeti da li je moguće popraviti nešto u tome odnosu. Jer distanca nije osobina bližnjih. Vi ste sami ste u pitanju pomenuli taj termin bližnji, a to onda nisu bližnji više. Na takav način nisu bližnji. Nego postaju daljnji neki. A to nije nešto što nam je Gospod zapovijedio. Gospod je rekao da su nam svi bližnji. Svi su nam bližnji. To ne znači da treba da se pokorimo svakom hiru svakoga oko nas. Ne radi se o tome. Radi se o tome da mi u našem unutarnjem biću treba da razumijemo da svako ima neki svoj motiv, neku svoju želju, neku svoju namjeru. Mi ne moramo da izađemo u susret svako od njih, ali svakako treba da pokušamo da dođemo do neke vrste zajedničkog života i zajedničkog kompromisa.
Slušalac pita da li je ogovaranje ako pričamo sa nekim osobi čiji postupci nisu u redu, i možemo dodati ovo šta je licemjerstvo.
Ogovaranje nije ako pričamo sa trećom osobom o tome da postupci druge osobe nisu u redu, osobito ako smo drugoj osobi već to je, ja mislim, možda jedan preduslov, rekao bih, da smo toj osobi već rekli da nešto to nije u redu i da smatramo da bi trebalo to drugačije da se radi, da se postupa ili kako već. Ako govorimo o tome, ovo liči na neku stvar sa posla ili tako bih najprije rekao ovo pitanje, tako da nije problem da o tome govorimo, da smatramo da prosto u nekom poretku koji imamo na svom poslu ili negdje, da smatramo, prvo treba na primjer svojim kolegi da kažemo da smatramo da nešto nije u redu, da tako ne bi trebalo to da se radi, da mislimo da bi trebalo na drugi način, a potom nema nikakvih prepreka i da kažemo nekom za koga mislimo da je tu odgovoran, da kažemo da oprostite, ali ja mislim da ovo ne treba ovako da se radi, nego da treba drugačije i da treba nešto da se popravi, s tim što nikad ne smijemo, ali tu je sad kvaka, nikad ne smijemo da imamo zlobu, nikad ne smijemo da imamo namjeru da naštetimo toj osobi, nikad ne smijemo da imamo namjeru da ta osoba pati zbog toga što smo mi rekli. Ako mislimo da će zbog naše priče da neko strada, mislim da bi trebali da se uzdržimo. To je teško, sve mi je jasno, sve razumijem, ali mislim da bi trebalo to da rasuđujemo u svakom pojedinačnom slučaju, jer neće svaki buk kad mi nešto kažemo to proizvesti stradanje neke treće osobe, naravno. Ali ponekad to može da se desi. To može da se desi i manje više mi smo svjesni toga. Svjesni smo toga kad to može nekome da našteti, a kad ne može. Vrlo rijetko može nešto da se iznenadi. A osobito ne smijemo da budemo u takvoj poziciji da namjerno radimo nešto da bi treću osobu oštetili. Ukoliko to činimo, to je i više od ogovaranja. To je vrlo ozbiljno nanošenje zla drugoj osobi, ako utičemo na njegovu životnu egzistenciju, utičemo na nešto, to prosto moramo da se postaramo da to ne činimo zbog toga. Ako činimo zbog opštega dobra i zbog toga da bi neka zajednica funkcionisala i slično, onda imamo pravo da kažemo, da ukažemo zapravo na te stvari, ali ne nikako misleći zlo drugima i želeći da oni zbog toga nešto stradaju. Što se tiče licemjerstva, licemjerstvo je sada gotovo poželjna stvar. Prosto je nevjerovatno da je to došlo u današnjemu društvu, a to je ono što su ljudi davno su to prozreli, pa rekli jedno misli, drugo govori, treće radi. Eto, to je licemjerstvo. Dakle, vi jedno mislite, drugo govorite onome sa kime pričate, a sasvim nešto treće radite. I to radite, i to sve radite u odnosu na onoga sa kim pričate i na koga utiču vaši postupci. Ako, razgovarate sa nekim za koga smatrate da je na nekom nižem, uslovno rečeno, ne postoji niži čovjek, ali na nižem nivou od vas, ne bilo koji način, jednom mu pričate i na jedan način se odnosite prema njemu, a onome koji je neki viši tamo, ili smatrate vi da je viši, ili smatrate da može više da utiče na vaš život, vi se po istom pitanju na drugačiji način odnosite prema njemu. A onda treće nešto radite tamo ispod žita prema nekim trećima. Dakle, to je licemjerstvo. To je licemjerstvo. Dakle, mjerenje lica, bukvalno kaže taj izraz. Dakle, rasuđuješ u slučaju rasuđuješ da ti bolje da kažeš ovako iako to ne misliš. U drugom slučaju rasuđuješ da kažeš ovako iako ni to čak ne misliš možda. A ti misliš nešto potpuno treće. Ali ti nemaš hrabrosti, volje, nemaš vjere, povjerenja u Boga da ideš putem onoga, putem onoga što misliš, nego rasuđuješ zavisno od toga sa kim razgovaraš i sa kime komuniciraš. Eto, to je licemjerstvo, to je jedna, znamo svi, i u životu je vrlo ružna osobina, a u hrišćanstvu je tek užasna osobina. Imamo prilike da se susrećemo s tim, imamo prilike da se susrećemo s ljudima koji sve najljepše pričaju o vjeri u jednom okruženju, a u drugom okruženju nešto potpuno drugo pričaju. Ili pričaju loše, na primjer, o hrišćanstvu, o Hristu, o Bogu, to je prosto je nevjerovatno. To je jedna, ima još jedna lijepa riječ za to, a to je dvojedušnost. To je užasno. Mislim, sami čujete kako to zvuči nekako baš stravično. Dvojedušnost. Kao da postoje dvije različite osobe u čovjeku. Kao da je, ne daj Bože, čovjek bolestan, pa ima neku podijeljenost ličnosti. S tim što se sve ovo radi sa namjerom, naravno. Što. Kod bolesti toga nema. U bolesti je to bolest. Bolest je to proizvod neke bolesti. A ovo je sa nekom namjerom, intencijom, i to obično namjerom da sebi čovjek nađe neku svoju korist. Ne mora to čak uvijek biti ni materijalna korist. Vrlo često kad govorimo o koristi, pričamo o parama i o slično. Ali nije to uvijek tako. Imaju ljudi i drugih strasti. Može da bude korist u smislu poštovanja. Da li me neko poštuje manje, više, kako, šta? Da smatra da mogu s ovim ovako da pričamo, on će me poštovati više ako mu ovako kažem. Ili će me poštovati manje ako mu drugačije kažem. Može da bude u smislu strasti nekih drugih, tjelesnih. Mogu da pričam, ne znam, nekoj djevojci ili momku, ovu ili onu priču bezveznu, da bi nešto se okoristio od njih. Tako da, mislim da smo pokrili to šta je licemjerstvo, otprilike, a to je bilo pitanje. Šta je licemjerstvo? A
pitanje je oče i za ljude s druge strane koji se možda bave nekim postupcima ili nekim osobinama tih ljudi koji su u njihovoj blizini, da ne kažemo bližnjim, da li bi možda bilo pametnije da za to vrijeme dok se bave time, da li je neko licemjeran, da li vam je neko prijatelj, se bavimo sami sobom u stvari?
Apsolutno je neophodno da to činimo. Znači, stražite nad sobom. To nam je prva stvar koju moramo da činimo. Manje treba da razmišljamo o tome da li su drugi licemjerni, a upravo ovo, kako sam čini mi se i govorio, da treba da razmišljamo da li smo mi licemjerni. Da li smo mi licemjerni, da li mi nekome možda, kao što je i prethodno pitanje bilo, izazivamo ili rematimo duhovni mir. Treba da razmišljamo prvenstveno o sebi i o svojim postupcima, a tek onda o drugima. I to o drugima isključivo ako imamo problem koji nam je rešiv, imamo problem koji nas dovodi, koji nam remeti nekako svakodnevni život. Onda možemo možda da razmišljamo, ali opet da tražimo uzroke ne samo u njima, nego i u sebi. Ali ono što treba da činimo i ono što ljudi koji to čine efektno, dakle, razmišljaju o sebi, paze na svoje licemire, paze da drugima ne remete duhovni mir, paze na to da drugima ne budu teret, ti ljudi obično neće ni primijetiti teret od drugih. To je vrlo interesantno. Ti ljudi koji se usredsrede na sebe imaju dovoljno posla da nemaju vremena, nemaju kapaciteta jednostavno da misle o tome šta njima neko čini, nego oni razmišljaju o sebi. Ima jedna suprotna stvar, pa kaže se, ka šta ja da učini da spasem druge ljude? Ne treba ti ništa da učiniš da spasem druge ljude. Ima jedna sjajna stvar, ne treba ti nikakvu, mislim, treba da učiniš mnogo da spasiš druge ljude, ali ne treba da imaš nikakvu strategiju da ih spasavaš. Kako ćeš ti da ih spasiš? Jedna sjajna podvižnička monaška izreka kaže:
Svetog Serafima Sarovskog.
Spasi sam sebe i hiljade oko tebe će se spasiti. E, to je ono što treba da činimo. E onda kad mi spašavamo sebe, popravljamo i druge i spašavamo i druge. Tako da ste u pravu, oni koji se bave sobom i unapređenjem svoga života, unapređenjem svoga duhovnoga stanja, unapređenjem svoga i opštega psihofizičkog stanja, oni pomažu drugima. Kako ima još jedna lijepa izreka, ono, kaže, što govori inom, to je s drugome, inom, to je jedna malo arhaična riječ, ono što govori inom, samim svojim dokazuje činom. Dakle, to je mitropolit Amfilohije nama govorio često. Dakle, ako govoriš nešto nekome, prvo primjenjuj na sebi. Razmišljaj o tome da li si ti to sve učinio, pa onda možeš da misliš o tome šta si ti, da li si drugom nešto naučio i da li taj drugi nešto sprovodi to što sam ti rekao.
Znake što daju se svima od strašne buke tvojih mašina što podižu oblake pare i dima dok rukama grabiš prah i prašinu nesvestan kako se tihi ja nosi potrebu nemaš da tražiš suštinu i odgovor nađeš, pa si ko si. Smiri se, smiri se, smiri se, boli čoveče. Smiri se, smiri se, smiri se, boli čoveče. Ti kradu dragoceno vreme da se s drugim ščepaš za kušu kriveći drugog za svoje probleme a vreme ko pesak i curi kroz prste dok ti pod nogama senje planeta umorna od zločina ljudske vrste i greha površno sveta. Smiri se, smiri se, smiri se, gori čoveče. Smiri se, smiri se, smiri se, gori čoveče. Poznaješ ljude, a sve što radiš ostavljaš greškom, baš kako ne bi smelo da bude. Sad si naduven od sujetnog znanja, svuda si bio, sve video čuo, potpuno nesvestan sopstvenog stanja. Ko si buđan, gnio i truo. Smiri se, smiri se, smiri se, gordi čove. veče. Smiri se, smiri se, smiri se, gordi čoveče. Smiri se.
Pitajte sveštenika.
Evo i sljedećeg pitanja. Oče Igore, kaže slušalac, blaženo počivši arhimandrit Emilijan u svom dijelu praznične mistagoške besjede, kaže, citiramo, Sveti Nikodim postavlja blagoslovenu beznadežnost kao preduslov za započinjanje nečijeg duhovnog života. Treba da stigneš do beznađa, dakle da ne možeš apsolutno ništa da uradiš, treba zadobiti osjećanje svoje bolesti, svoje nedostojnosti, svog optimističnog beznađa povodom budućnosti, treba da se zasitiš ovog beznađa, da se zasitiš vjere, da ti je dovoljan samo Gospod. Kraj citata. Pita slušalac šta se podrazumijeva pod terminom blagoslovena beznadežnost ili optimistično beznađe povodom budućnosti.
Dakle, ova dva termina su, rekao bih, potpuno isti. Ove dvije fraze, blagoslovena beznadežnost i optimistično beznađe povodom budućnosti. Taj optimizam je već nekako blagosloven, jel? Tako da to je ista stvar. Tako, govorit ćemo, pokušat ćemo da kažemo šta je to ta blagoslovena beznadežnost i to beznađe o kojoj Emilijan, blaženo počivši arhimandrit, govori. Odnosno, citira Svetog Nikodima o tome. Beznadežnost blagoslovena ne znači o tome da uđete u ono što bi danas nazvali jeli najraširenijom nije psihoza, kako se to zove, neuroza. Ako sam u pravu, psiholozi će znati jesam li u pravu ili nisam, neurozom ovoga pokoljenja, a to je ta depresija. Možda je to i psihoza, ne znam. To nije depresija. I osjećanje da je sve propalo i da nema više ničega što može da da ikakav smisao životu. Blagoslovena beznadežnost je ona beznadežnost koja vas postavlja na ivicu provalije životne, ali koja vas tjera ili vas uči da kad skočite sa ivice te provalije, da će vas ruka Gospodnja tu dohvatiti i da će vas ona voditi kroz život. Dakle, ne treba niko da skače sa provalija naših ovih umore, jer neće ga Gospod tu uhvatiti i neće ga niko spasiti ako to čini, ali ono što treba da čini je da razumije upravo ovako kako Sveti Nikodim kaže, da su naše snage, naše energije ljudske nedostatne, dakle nedovoljne da nas uzvedu u sfere, najviše sfere duhovnoga i da nam podare spasenje. Mi to ne možemo svojim djelima da uradimo, nikakvim djelima. Ne možemo mi sebe da spasimo. Možemo da budemo najbolji ljudi po onome ljudskome, kako mi djelamo i kako mi mislimo. Možemo da budemo bezgrešni. Nismo bezgrešni, ali možemo onako da se činimo kao da smo bezgrešni. Da nemamo nikakvoga truna na nas. Da niko ne misli ništa loše o nama. To ne znači da smo mi dostigli duhovno savršenstvo. Savršenstvo duhovno. I ne samo savršenstvo, nego uopšte duhovni život. Vjera sama u duhovni život je dar Božji. Dakle, beznadežnost je osjećanje, i ne samo osjećanje, nego i razumijevanje, da nam je i sama vjera koju imamo u Boga, a koju imamo, slava Bogu, da i sama ta vjera i svako djelo koje učinimo, koje liči na hrišćansko djelo, i svaki postupak koji učinimo prema sebi i bližnjima, da je ono dar Boži. To se podrazumijeva po tome beznadežnošću. Da znamo da ovaj svijet ne može da nam podari konačno spasenje, niti ne može čak ni smisao da nam podari. Ljudi pokušavaju da pronađu smisao u mnogim stvarima. Ima ljudi koji pokušavaju da pronađu smisao u gomilanju bogatstva. I oni to uspijevaju do jednoga časa. Ali onda se sve raspe, jer počinje sve da se uništava oko njih. Ne može bogatstvo da im da nikakav smisao. Ima ljudi koji pokušavaju da nađu smisao, možda ne u bogatstvu, ali u drugim uspjesima. Na primjer, u sportskim uspjesima. I to je lijepo. I to sve dođe. Ali napuniš 40 godina i više nemaš nikakvih sportskih uspjeha. Kraj. Gotovo. Ne možeš više ništa da postigneš. Svi oni mladi postanu bolji od tebe. Ima ljudi koji pokušavaju da nađu nije ovo ništa loše, ne treba, to ne znači da treba se trudimo i da imamo dovoljno da sportisti ne treba da se trude u svome sportu, ne treba, to ne znači da ljudi ne treba se trude da imaju dovoljno za sebe i svoju porodicu, ne treba da gomiluju bogatstvo, to mislim da nikad ne treba da se radi, ali da imaju dovoljno za svoju porodicu, za sebe i svoju porodicu, to ništa nije grijeh. Gospod ne kaže da je to grijeh. Gospod samo kaže da ne treba o tome da se brineš. Gospod kaže da ne treba to da ti bude smisao tvoga života. Ima ljudi da traže smisao u tjelesnim zadovoljstvima. I kako se završi to? Svi znamo kako se završava žudnja tjelesna. Droga, alkohol, promiskuitet, slično. Svi znamo kako se to završava. To je ispričana priča. Tu nema nikakve nepoznanice za bilo koga ko hoće zdravorazumski da te stvari obuhvata i da rasuđuje o njima. Ono jedino što daje smisao je kad kažeš ne, ja ne umijem sam da dam smisao. I dođeš u izvjesnu vrstu egzistencijalnog beznađa. Nema smisla. Nema ga. Ja ga ne mogu dati. Nema ga u meni. A gdje ga ima? Ima ga u onome šta je priziv čovjeka. A šta je priziv čovjeka? Priziv je čovjeka da postane savršen. Priziv je čovjeka da postane Bogu čovjek. Priziv je čovjeka da postane sličan Hristu. Neće svako od nas postati sličan Hristu. Niko od nas neće postati isti kao Hristus, jer je Hristus Bogu čovjek. Ali svako može da se trudi na tome putu, kao što na drugom jednom mjestu, u Evanđelju, koje nismo čitali danas, se kaže, sjećate se kad onaj bludi sin dolazi kod oca. Nije on došao, pa ga je otac primio, nego je, kaže tamo, vrlo, vrlo suptilno i lijepo se to kaže u Evanđelju. Svaka riječ treba pažljivo da se čita. Još iz daleka je otac vidio da ovaj dolazi k njemu i izašao mu u susret. Onda kad mi krenemo prema Bogu, kad mi idemo u susret njemu, on izlazi u susret nama mnogo prije no što smo stigli do njega. I dočekuje nas i prihvata nas. Znači mi nismo došli do njega. Nismo došli. Ali smo krenuli na taj put. I on nas srete. I on nas prihvata. I onda to naše beznađe ispunjava svojim smislom. I kaže nam, evo ti sine, evo ti kćeri. Sve što imaš, sve što ja imam, to je i tvoje. uđi u radost oca svog.
Oče Igore, nama se uz ove vaše zaista divne duhovne pouke približio i kraj emisije, pa evo da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Da li se treba prisiljavati na molitvu čak i ako nismo naročito raspoloženi za nju ili samo čekati da se molitveno raspoloženje samo pojavi?
Molitva treba da bude razgovor sa Gospodom, kao što imamo razgovor sa svojim bližnjima kad im nismo mnogo raspoloženi za taj razgovor, tako i treba da razgovaramo sa Gospodom i kada nemamo mnogo raspoloženja za to. Znate, kad čovjek dođe kući, pa dođe muž ili žena, bili su na poslu, nešto su radili, sad svi nešto mnogo radimo, svi se nešto iscrpimo, dođemo i tamo i vrlo često ne idemo do neke velike priče, ali nema na druge nego da razgovaramo jedni sa drugima, I da budemo u ljubavi jedni sa drugima i da pokušamo da živimo taj svoj život zajednički. Tako isto i sa Gospodom. Moramo se prisiljavati na molitvu. Sad, prisiljavati je jedna onako riječ koja ima neku težinu, zbilja, ali svakako da trebamo da se nagonimo iz ljubavi da razgovaramo sa Gospodom. Prosto stanemo pred Gospoda i kažemo: ne, moram ja da razgovaram s tobom. Ne mogu bez toga, jer ukoliko izgubim taj kontakt s njim, ja ću udaljiti tebe, ti ćeš udaljiti od mene. Mojim izborom će se Gospod udaljiti od mene i zato moram da učestvujem u toj molitvi i zato moram da se molim Gospodu. Tako da, apsolutno smatram molitveno raspoloženje odlično, ali ako bi ga čekali, ružno je da pričam sad o iskustvima, ali molitveno raspoloženje je rijetka stvar, to je stvar koja se daje blagodatnim i blagoslovenim ljudima, to je stvar koja se daje u normalnim uslovima, u jednim redovnim uslovima, da kažem. A daje se ljudima, u muci se daje vrlo češće, ono bez, znate, ono izraz, bez nevolje nema bogomolje, u tim trenucima se daje često to molitveno raspoloženje i čovjek je raspoložen da se moli i da ne zna ti šta radi, je spreman sve, da mu Gospod pomogne u njegovom trenutku za ono što misli da je njemu potrebno u tom trenutku. Ali mi treba taj odnos da održavamo i mimo toga. Tako da treba da sebe vaspitavamo, disciplinujemo u molitvi. Da izbjegnemo taj termin koji ste rekli, jasno mi je zašto ste ga upotrebili, prisiljavamo, jer stvarno je ponekad nije to lako sebe natjerati, ali treba sebe da disciplinujemo. Kao što se ustanete ujutro, pa ili ono kad mnogo vam se spava, sve biste učinili samo da se bacite u krevet, ali znate, moramo oprati zube. Mogu sad otići u krevet da ne operem zube ili slično, ili ujutro nema vremena, moram ovo, moram, ne može. Ima jedan red šta sve moraš da uradiš ujutro, da se spremiš da bi izašao pred ljude. E tako treba da shvatamo i tu disciplinu molitve.
Oče Igore, hvala vam na ovoj emisiji.
Hvala vama i neka je blagoslov na svima nama.
Hvala, Oče Igore. Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večera slušali duhovne pouke protojereja Igora Balabana, arhijerejskog namisnika Zetskog, sekretara eparhijskog upravnog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Mi evo da već sada najavimo i narednu emisiju u kojoj će u nedjelju 29. juna na naša pitanja odgovarati protojerej Stavropol, zbor Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Čujemo se sljedeće nedjelje, do tada svako dobro od Gospoda vam želimo. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.